porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros. Como siempre, damos ya saben vida o fío aberto. Tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Ángel García Soane, muy buenas tardes, se benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordo yes, tamén os ointes e as ointes de Radio Leiros que, como sempre, a súa disposición teñen dous números de teléfono si queren intervir no programa, si queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Poden chamarnos ao 981-631078-6310-78, é o teléfono directo de Radio Leiros, ou o 981-610000. Comezamos falando dos carteles do Couto, dos carteles que se colocaron ali no Couto, e ao parecer hai unha denuncia por esos carteles.
Bueno, pois aquí en concreto as 12:46, hai unha hora e cuarto, chegou ao Concello de Leiros unha denuncia nos xulgados presentada contra o Concello de Leiros, non? Pola Xunta de Galicia, non? Pola Xefatura de Carreteras da Xunta de Galicia, e en relación co tema dos carteles que se puxeron no Couto. Este país é tremendo, non? Xa me dirás ti se este é un tema judicial, non? Está claro que o cartel doeu. Fixo máis efecto o cartel que todas cantas sábanas se colgaron no Couto durante 2 ou 3 meses, non? E doeu, e o cartel non ten nada de especial. O cartel ven a denunciar un feito real que están sufrindo os veciños en unha zona. Que pasa? Con outra forma de decilo, non? Uh-huh. Ollo si te pillan, e outra como era? Ollo si... Bueno, dúas. Si de collo coche, non me acordo ahora da frase. É alarmante, é que uso para o cartel, indudablemente, cando faz unha publicidade, a faz para que se vexa.
Buscas impacto, claro.
Buscas impacto. Uh-huh. E ese impacto é o que tiña os carteles. Eso parece que é o que non lle gustou a conselleira, non? Eu, o que é lamentable é que haya tan baixo nivel político en algunhas áreas da Xunta de Galicia, non? A conselleira é unha política. Que pasa? Non é unha política, é unha técnico que nombraron o seu día para facer unhas tareas políticas. Por tanto, de política sabe pouco, porque é unha persona que ademais ten por norma impoñerse a todo o mundo, non? Se pon, se subo puleiro, e aquí mando yo, e aquí digo yo, e aquí hago yo. Hace usted, dice usted, pero hacemos todos, non? Conforme a dereito. E o que non se pode é permitir que haya unha actuación, que unha conselleira este mandándolle ao Concello de Leiros un problema que é dela, non? Dándolle aos veciños, mandándolle aos veciños, mandando a Defensora do Pobo, mandando ao Concello un convenio que nadie lle pediu, para entregarnos 2 kilómetros e 600 de carretera para pintar un paso cebra nun lugar. É que é denigrante. Isto é o que se había que denunciar. Estas actitudes perversas de... Eu fixen a mil e me acordo daqueles sarxentos de pucheiro que había, non? Que se sentían generales que a gorra que lle poñían. Entón, pois, eu neste caso me parece que é unha sarxento de pucheiro no símil que quero facer políticamente falando a conselleira, non? Porque non está actuando conforme a dereito, non está oindo os veciños, e tense que deixar de meter co Concello de Leiros cando o Concello de Leiros non se meteu con ela. Claro, o Concello de Leiros estaba farto xa de tanta faladuría, de si es culpable, non es culpable. Nós non somos culpables de ninguna carretera da Xunta de Galicia, e, por tanto, é a Xunta de Galicia que ten que resolverlo. E ese problema se arregla baixando de 70 a 50. Ese se arregla así, de un plumazo, e non vale dicir outra cousa. Se saca un cartel que pon 70, se pon 50 e se pon o paso de peor. Pero o tema é crear polémica. Isto, indudablemente, como habrá cantos habrá neste momento que estén escuitando mellor esta emisora, porque é a primeira vez que se dá noticia, que lle den polo saco, lle estuvo ben, aplaudan que as orellas, porque non poden aplaudir con outra cousa. Non lles vai chegar o aplauso a ningún sitio.
Pero a denuncia, alcalde, terá que basarse en algo.
A denuncia dice requerimiento al alcalde de Oleiros para que mientras, isto un modizo xuez ahora, non? Que mientras se tramita o recurso, non? Vamos a ver, otorgar la medida cautelar provisionalísima requiriendo al alcalde del Concello de Oleiros para que, mientras se tramita este incidente y hasta la resolución del mismo, una vez practicada la obligada comparecencia, se proceda a cubrir los carteles en los que se materializa esta campaña de comunicación institucional, impidiendo su visualización desde la carretera o desde las vías públicas. Y luego dice, pero no procede respecto a la segunda pretensión cautelar mencionada, porque también decía, y cualquier otro cartel que ponga. El juez dice, estamos tratando esto, si usted quiere decir otras cosas, hágalas en su momento, ¿no? Y luego sigue la resolución, dice que me da un plazo de 6 horas para tapar los carteles, mientras no resuelve, creo que está actuando muy bien en este caso juez, convoca de plazo inmediato, ¿no? Esto me chega hoxe, pero xa me convocan para o 6 de xuño, que é lunes, ás 12 de mañán, para expoñer ali o que eu, vamos, o que me pregunten, e tamén o que eu creo
y
que...
E para teña, defender, teña que, todo caso,
de convocar esta parte recurrente e a Administración local, demandada unha comparecencia para oírlas sobre el levantamiento, dice o juez, mantenimiento o modificación, que dice que, unha vez oídos as dúas partes... O juez optará por o levantamento, por manter a situación ou por modificala, non? Isto non quer dicir, despois a Xunta sigue co seu pleito, non? Que me presentou contra min a nivel de tribunales de vamos a ver, de contencioso administrativo, non? Por tanto, bueno, pois xa ves, non? Xa ves como está o galiñeiro, non? Outra cousa que dice tamén, dice, requerimiento del alcalde para que mientras se tramite el presente recurso se abstenga de continuar la misma campaña colocando otros carteles. Esto es lo que decían ellos que querían que también que el juez se autorizara con similar contenido e imagen en el emblema de la Xunta. Yo no usé el emblema de la Xunta, yo usé un cartel de esos que fai a Xunta en los periódicos que son libres, ¿no? Eso no es un emblema de la Xunta de Galicia, eso es una propaganda que fai a Xunta de Galicia, y que me parece muy bien usando os cartos galegos dicindo cousas. Eu usei esa parte desa propaganda cando dicen camiña, ollo que te pillan. Claro, non me recomendes camiñar, eu sustraio esa parte que me interesa a min nese cartel, e logo pon que uso o anagrama da Xunta de Galicia. Non pon pon Xusta de Galicia, non pon Xunta de Galicia. Ir ali os carteles se verá que pon Xusta. Eu non sabía que Xunta de Galicia era Xusta, ¿no? En este caso, de Xusta xa nada de nada, ¿no? Pero bueno, é tremendo. Xa ves, eu son unha persona moi ben querida, pero me fastidia esta pérdida de tempo, ¿no? Isto de levarme continuamente aos tribunales, porque pretenden mancillar o meu nombre, pretenden mancillar a miña loita, pretenden desgastarme políticamente, ¿no? ¿No? Porque dice, o xudgao, tomou medidas. Claro, quen foi o xudgao? O xudgao foi a Consellería, a Xunta de Galicia, non? Por tanto, non foi o alcalde de Oleiros o xudgao, ni me requeriu un xuez por ninguna cousa especial, non? Pero é tremendo. Pero con isto xa digo, pretenden desgastarme. Estou moi ben. Estou moi ben para o desgaste. Van ter que facer cousas de máis impacto, de máis encaixe hacia a miña persona, porque por aí non o desgaste están fastidiados. Non teñen lima para limarme.
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078, 981-61-0000. Cambiamos de asunto, ímonos a Santa Cruz, a Praia de Santa Cruz. Cada verán, cada vez que comenzó o verán, parece que noticia esta praia, neste caso...
Pero fíjate, isto está ligado tamén, sempre o fan, no mes de xuño, para machacar a Santa Cruz, a Praia de Santa Cruz. Si te ibas un día... que choiva moito, como estes días que choveu, non? E vas un día que choiva moito, e o bombeo que fixo a Xunta se desborda. O bombeo que fixo, que acaba de facer aí 2 anos, se desborda, porque non dá tragado toda a agua que baixa polas conducións, ilegalmente, por certo, porque non tiño por que ir a agua da chuvia o bombeo, non? E van sacar na embocadura do río, a Praia de Santa Cruz, a Praia de Naval que está pegada, é a mesma agua. É a mesma auga. Que pasa? Se ti vas a poñer ali onde está un pato defecando, sirve o pato solo xa para que salga negativo o informe, non? Pero é tremendo, porque hai agora 2 meses mandaban cartas dicindo que la playa de Santa Cruz estaba maravillosamente bien. Que ven, outro tema máis. Tanto falar, tanto medio ambiente, tanto no sei que, e resulta que non nos podemos bañar en Santa Cruz. Sí se poden bañar en Santa Cruz, lo dice Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros. E faremos informes semanalmente para demostrar que as aguas de Santa Cruz son aptas para o baño. O que non vamos facer é os informes o día de unha tronada tremenda en unha salida dun cauce dun río onde caigan os patos e porque vai a salir o que quera a Xunta. Non hai ningún problema en Santa Cruz. Por tanto, deixalo así de claro.
Bueno, ahora vimos a Ártabra outra vez, pero en este caso parece que finalmente sí que se a levar a cabo eso que xa se falara dende a Xunta de Galicia, que se iba a rematar manos o enlace
con Nacional 6. Esta obra non está metida na sentencia judicial. A vía Ártabra ten varias fases. De feito, vais a facer o enlace co Porto de Lorbé, que falta. Aqueles 200 metros. Eso tamén é vía Ártabra. Tamén, sí. Pero eso non ten nada que ver ca sentencia que hubo. A sentencia fala desde Iñás, desde a Nacional 6, hasta a P9, ese é o tramo que se suspende. Non as obras da Nacional Sexta, que non teñen nada que ver con eso. Por tanto, estas obras xa as tiña a Xunta contratadas, e o que ten é que acabalas. Non? E o que se acaba de poñer hoxe na prensa é que xa hai unha empresa que está neste momento traballando para facer os tres enlaces que se van facer. Vai a tres niveles. Vai un túnel, vai a rasante que ten actualmente e vai outro sobrevolando. Por tanto, esa obra non ten nada que ver, se pode facer. E no seu día se enlazará xa co ramal que quedou suspendido e que esperemos que se resolva no tempo menor posible da vía Ártabra hasta entroncar na zona da Barcala, KP9.
O sea, que esa parte da obra que parecía que iba a quedar ali agora tamén, no, hasta que se resolvera, finalmente vai ser...
Non está metida ninguna. Por tanto, non é unha novedade. É unha parte da obra que hai que seguir facendo e nada máis.
Temos que falar unha vez máis de ataque de árbores en Canide, que parece xa casi un clásico, non?
Bueno, aquí en Canide debe haber un delincuente, hai un delincuente seguro, e de logo non é un dos que non vivan frente aos árboles, non? Os que viven fora dos árboles, estos que vou a denunciar agora, árboles que plantaron os nenos de Mera tres veces. Levamos tres anos plantando árboles e tres anos levo o individuo este queimando os árboles que máis ou menos caen polo frente da súa parcela a 100 metros da súa casa. Está a casa, está a calle, está o parque. Bueno, pois, a máis de 100 metros, pero esta vez fixo, debeu levar regadeiras con agua contaminada con herbicidas fortes, que donde lle caeu a agua non só secou o árbol, sino que secou o césped tamén, está ali para ver. Secou tramos de césped por onde iba a regadeira botando agua. Veneno puro. Eso había que servirlo él na comida todos os días, así pararía de envenenar os árboles. Sabemos máis ou menos quen é, pero non podemos afirmar. Pero caerá, algún día caerá. Esta vez tocou ya 4 árboles, non? E o ano pasado secou a tira deles tamén. Ese home comprou a casa, non comprou o parque dos veciños. O parque de todos os veciños, non? Por tanto, non é que isto é como un campo de golf. Non, o campo de golf está en Xaz. En Canide non hai ningún campo de golf. Hai zonas verdes que son dos veciños.
Os árboles non son incompatibles tampouco co campo de golf, pero bueno.
Nin son incompatibles. Pero bueno, o colleremos. Eu o único que pido é a colaboración dos veciños. Este tío que o falle de noite, claro. Está claro que non vai polo día a facer isto. Pero a ver se temos a suerte algún día de cacharlo, ¿no? Volveremos a plantar os árboles. E a ver que podemos poñerlle frente a ese frente donde sospechamos que está o infractor. Ademais do árbol de ferro, poñer outras cousas máis. O mellor poñer unha barrera, ou facer ali unha cancha destas vascas, non? De pelota vasca e levantarlle unha parede que o podemos montar no parque e levantarlle unha parede dentro do frente da súa mansión, non?
A ver se lle gusta máis que as árboles.
Sí, sí. Pois xa terei que pensar, porque igual poño algunha instalación deportiva no parque, pero con paredón. Con paredón.
Bueno, vamos a Romaría das Merendiñas. Viñemos recordando ao longo da semana que se celebra este sábado. Parece que definitivamente trasládase para o pabellón.
Eu non quería trasladala. De feito, hasta hoxe que nos acabamos de reunir hai un rato, non se tomou a solución de trasladala. Ten chovido outras veces e nos temos ido ao pabellón polideportivo. Non é igual a festa no pabellón polideportivo que na finca das Torres. Pero claro, mirando a predición do tempo, para o sábado dan con un 80% de seguridade que pola mañán podría chover. E despois xa non chovería máis e sería a partir das 12 da noite. O que pasa é que xogar a lotería é moito xogar, estamos falando de 1000 e pico personas que están convocadas. Si cae un chaparrón como caeu hai un rato, se rompe totalmente todo. Fai todo porque os árboles estarían pingando, bueno, quer dizer que sería tremendo, non? Por tanto, vamos a facela xa definitivamente no pabellón, non? Por tanto, o lugar, sabe, todo o mundo conoce que está ali pegado ás Torres.
Ao lado das Torres, sí.
Será todo igual, ca orquesta, ca banda, bueno, como estaba previsto todo o que tiñamos para atender os nosos maiores ese día. Hai máis de 200 personas que veñen a colaborar para dar a comida, para servila, non? A todos. É dicir que eu creo que vai ser un éxito, pero claro, a belleza das Torres e o polo deportivo pues, non ten nada que ver unha cousa con outra.
Xa, xa. O seu é son os xardins das Torres, é o sitio ideal para facer esta festa, pero bueno, como vostede decía, efectivamente é demasiado riesgo porque simplemente con que isto caiga un chubasco,
con que caiga un chubasco,
claro,
xa
é suficiente para que
totalmente tites montado todo aquilo. Porque ademais se cae un chubasco, ali hai árboles e a agua se queda nos árboles, está pingando continuamente, non? A parte que che desfai vos manteles, desfai todo, non? Por tanto, vamos a xogar sobre seguro, vamos a pasalo ben, pero vamos a facelo no polideportivo. Vai estar a banda municipal, vai actuar, e temos un grupo tamén de música, que chamalle Catro en Liña, e bueno, de recordar que co menú é empanada, roxóns, chourizo, larpeira, queixo, con marmelo, bueno, todo iso que xa se conoce de outros anos e que se sirve con tanto cariño, non? Sentir que non poida ser nas Torres, pero o que lle pediría a todos os veciños é que acudan, que van a ser ben atendidos igual dentro do pabellón polideportivo.
E que se acorden de levar a invitación para a entrada, para cando cheguen ali a entrada. Moi ben, alcalde, con isto deixámolo por esta semana. Como sempre, gracias.
Aquí todos os días aparece algo novo.
Sempre hai alguna novidade
que entreterme.
Sempre hai alguna novidade que destacar, sin duda. Bueno, pois seguimos falando a próxima semana. Hasta logo. Yo canto por